слухаєте подкаст Громадського радіо.
Норильське повстання – це сьогодні тема нашої розмови в цій годині. Михайло Ткачук, режисер, лауреат премії імені Василя Стуса та Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор документального кіноциклу «Загадка Норильського повстання» буде сьогодні нашим гостем. Пане Михайле, вітаю вас.
Добрий день.
Отже, можливо, може здатися частині наших слухачів, що дивно ми говоримо про історичну подію із кінорежисером, так? Хай навіть із режисером-документалістом. Але оце випадок із Норильським повстанням, зокрема, напевно, є прикладом того, коли пізнання якоїсь історичної події відбувається в тому числі завдяки кінематографові. Українська історія знає багато таких прикладів, коли через літературу, через кіно, через живопис, так, відкриваються з одного боку там спочатку якісь художні речі, а потім вже історики починають ґрунтовніше досліджувати і саму тему. Як трапилося, власне, так, що ви зачепилися за, ну, м'яко кажучи, не зовсім вивчену і популярну тему в українській історії?
І це трапилося таким чином, що я зустрівся з одним нашим українцем, хлопцем з Канади, Василем Буртняком, який колись побачив мої фільми, і ось ми з ним зустрілися в Чернівцях. В Чернівцях я приїхав і показував там свою картину про Ніла Хасевича, яка мала назву «Здобути або не бути», якщо ви пам'ятаєте. Це була моя одна з цікавих картин про цього героя УПА.
Художника.
Художника, відомого художника, який загинув в УПА, і дуже цікаво. І оце ж Василь теж побачив, і після того, як ми показали цю картину, до нас підійшов один якийсь дідочок. Підійшов до нас дідочок і питає, що, хлопці, я ось старий, значить, упівець, і я хотів би, щоб ви десь до мене підійшли в гості, якщо ви маєте час. Ну, ми так подумали, кажемо, добре, пішли. І ми прийшли. Виявилося, що ця людина, це був Кость Король, один із керівників повстання в Норильську. Про Норильськ тоді я нічого не знав. Ми посиділи у нього, попили кави, і, значить, познайомилися таким чином, і він подарував мені книжку свою про Норильське повстання. Ось тоді я був вражений, що я зустрів таку, вибачайте, цікаву людину і така можлива тема.
А які це роки приблизно?
Це у нас якраз виходить такий рік, я вам скажу, 99-й, 1999-й, 2000-й, десь таке. І ось що виходить, що ми з Василем про що говорили. Батько Василя відбував покарання у воркутинських таборах. Він, правда, не брав участь у воркутинських повстанні, бо його було звільнено раніше. Тому що він народився на території Польщі, а Сталін тоді видав такий наказ, що не мов би, він належав не мов би до поляків, їх треба було вислати, значить, за кордон. І таким чином він повернувся. Але він був в воркутинських таборах. І Василь дуже хотів знайти документи про Воркуту, про свого батька і так далі. І казав мені, що... А я дивлюся і кажу, дивись, ми маємо такий живий матеріал, ось це. Можливо, ми якось сполучимо, значить, і оце повстання Норильське з тим воркутинським, яке було пізніше на один рік. Норильське було в 53-му році, воркутинське було в 56-му. Ну, ось і тоді, значить, дивіться, що ми вирішили тоді, продумали програму. Він запрошує мене, Василь Буртняк, запрошує мене в своє Торонто. Десь. Він там під Торонто жив. І ми зустрічаємось з українською громадою. Ну, значить, після цього ми з Василем створюємо в Канаді, тому що сам він жив в Торонто, благодійний фонд підтримки, значить, майбутнього фільму. Люди, які мене бачили, бачили мої ранішні фільми, вони вже почали до мене відноситись з довірою. І тому там почалися збір якихось грошей. І ось тоді, значить, зібрали ми якісь гроші, але їх вистачило тільки на те, щоб, вибачте, купити відеокамеру. Тому що ми купили камеру. Ну, це тоді було десь, ну, я не пам'ятаю, 3,5-4 тисячі долярів. Все. Ну, не маючи коштів, щоб підібрати собі команду, я вирішив, що поїхав додому і зніматиму кіно один. Адже мені було потрібно встигнути зафіксувати тих учасників повстання, які вже тільки залишились живі. Вони всі були дуже літні люди, там 80 років – це такий найменший вік. Я тоді опублікував оголошення в газеті «Шлях перемоги», потім в кількох львівських газетах, і після цього почали надходити листи. І тоді вийшло так, що герої мого фільму самі відгукувалися на оголошення.
Тобто ви дали оголошення тих, хто знає щось про це повстання і хто брав участь?
Оголосіться, будь ласка, ті, хто має що родичі, чи маєте своїх когось так. От мені пошили. У мене дуже багато листів зберіглося, і зараз так вони в мене є, як раритетні речі. І, значить, от, наприклад, мені писали листи, один з перших прийшов від Наталки Білової, з якою ми і зараз товаришуємо, тому що її мама була учасницею повстання, значить, в жіночому таборі, Анастасія Тарнавська. Наталка написала мені про свою маму, мене це зацікавило, і я тоді поїхав до них. Але потім, навіть знявши фільм про Норильське повстання, три фільми, я потім взяв окремий фільм про її маму. Це вже такий, значить, особистість. Mm-hmm. Да, він був такий щаслива настуня, він мав. Отак ми почали працювати на цьому фільмі.
Можливо, ми дещо почали розмову не із енциклопедичних таких вікіпедійних даних і не розказали, що таке Норильське повстання, але я думаю, що наші слухачі так чи інакше чули про ці повстання, які відбувалися в таборах совєтських після смерті Сталіна, зокрема. І вочевидь, смерть Сталіна стала поштовхом якоюсь мірою або і причиною в тому числі. Норильське повстання – це одне із повстань, про які вже згадав пан Михайло Ткачук. Ще одне – це у Воркуті, і ще одне – це Кенгірське. Так, це три такі великі повстання в цей період. І, власне, в травневі дні 53-го року почалося повстання у Норильську. Чому ми про це говоримо? І от давайте, чому ми про це говоримо? Українці займали якусь помітну визначальну роль в цьому повстанні і відігравали.
Так, ви розумієте, що от я коли був у 2003 році в Москві на конференції, присвяченій 50-річчю Норильського повстання, то конференція йшла під таким гаслом. Значить, вони намагалися розібратися, з чого почалося повстання? Чи це воно було інспіровано владою, не мов би? Чому? Тому що в цей момент захиталися ряди, значить, МВД і колишнього КГБ, тому що дуже їх багато, вони там були, мали всякі преференції, розумієте, все. І тут виходить, що приходять ці часи, і не мов би стільки людей, вони не дають того виробку, який треба, і їх почали потихеньку затискати. І ось вони, була така ідея на тому обговоренні в Москві, що була така ідея, що вони вирішили спровокувати якийсь, значить, вибух там, щоб його подавити, і потім сказати, вибачайте, ми маємо існувати, тому що нам треба давити і так далі. Але вони наштовхнулися на те, що якраз хлопці ці, що були в таборах, вони перейняли на себе всю ідею. Чому? Тому що в таборах були такі, політв'язневі зв'язки, особливо по національностям, розумієте, от різні нації, там, наприклад, литовці збирались українці, з українцями збирались естонці, там, потім, народи Кавказу збиралися там. І ось вийшло так, що вони, почва була вже, як би сказати, земля була готова. Але ніхто не міг взяти на себе, вибачте мені, тої відповідальності. А тут якраз і смерть Сталіна. Очікування того, що звільнять їх, а звільняють тільки, вибачайте мені, блатних цих, розумієте, вибачайте, соціально близькі. Їх в першу чергу звільняють, а політв'язнів – нічого. І ось тоді вони починають бурхлити. В 52-му році, за півроку до цього, прибув карагандинський етап. Він прибув з Караганди. В ньому було 1200 людей. 1200 людей. І, як говорили, з них було 1000 приблизно українців. І десь 100 людей було з Прибалтики, і ще були і хлопці.
А що це були за в'язні? Бо, вочевидь, треба пояснити і специфіку.
Значить, для того, щоб розказати, що то за в'язні були, значить, ці хлопці сиділи в Караганді, в тих таборах, що потім там виникне і кінгірське повстання. І ось вони там почали дуже сильно закручувати гайки тій адміністрації. Чому? Тому що хлопці попали звідти, з Західної України в основному. Вони ще не були задіяні, ні в яких бійках їм треба було. Вони б отримали по 20, по 25 років. То вони почали себе тут крутити і вертіти. А влада розуміла одне, що кругом тих таборів були переселенці. Переселенці ті, або ті, хто отсидів вже строки, або ті, кого переслали сюди. І вони жили окремо там. Вони жили спокійно, вони там щось вирощували і так далі. Працювали десь. І вони розуміли, що українці, які в таборах, якщо вони почнуть якийсь вибух, то вони отримують підтримку тих переселенців. І це має бути таке, що... І вони тоді вирішують всю цю групу величезну, 1200 хлопців, висилають їх в Норильськ. І так навіть вони казали, на вимирання. Тому що там ці хлопці були б окремі. Немає нічого, ніяких поселень, немає нічого, все геть. І оці хлопці північ, вибачайте мені, це 59-й якось там паралель, це вже північний полюс починає. Ось така біда. І коли їх туди висилають, думали, що вони там їм прижимають хвости і думають, що вони там будуть такими. А ці хлопці приїхали, вони роздивились спочатку, вони тихо не піднімали голову там те-те-те-те-те-те. А після того вони об'єдналися і побачили, що існують підпільні організації. Тобто вони приїхали, вони мали отой керівний бойовий дух, а ці мали організацію. І от тепер вийшло, що прийшли хлопці, які могли взяти на себе керуванням, і була маса, яка могла піднятися. А всього людей там було в шести таборах біля 20 тисяч людей. Розумієте, це ж величезна маса.
Це шість таборів в Норильську.
Це шість таборів в Норильську. Один з них жіночий, один з них каторжний, а останні чотири це, значить...
І це табори для політичних в'язнів і для криміналу?
Так, вони були з кримінальниками і так далі. Але кримінал там був завжди на особому рахунку, тому що кримінал – це було, знаєте, як посередництво між владою і в'язнями, тому що ці криміналісти, вони займали всі посади. Вони працювали на кухні, вони мали все з кухні. Потім вони були нарядчиками, вони керували там, ну, все те, що вони...
Якщо... Такі позаштатники.
Так, як то кажуть, позаштатники. І оце вийшло так, що вони мали дуже велику силу. А от коли прийшли наші хлопці, ці 1200, вони почали тих якось хлопців ліквідовувати, особливо таких дуже злочинних, ті, що там вбивали, могли вбити там наших і що там, без всякого приводу і так далі. І ось десь такий був там Горожанкін, якийсь там лютий старшина, бачиш, десь ляхнуть без голови. І не можна знати, хто це, тому що працювали в якихось глибоких котлованах, там ще щось. Ось в чому і виникло те, що ця маса відчула, що з'явилась сила, яка готова протистояти, протидіяти, а не тільки, вибачайте мені, по тих гуртках підпільних існувати, допомагати там речами одне одному і так далі. І ось тоді, коли вибухає, коли помирає Сталін спочатку, була надія на те, що буде якесь полегше, полегше немає. І потім, після того, як починають звільняти злочинців цих, люди побачили, що нічого не міняється. А тут вийшло так, що от ці керівники таборів, оці МВД, вони вирішили отоді немовби спровокувати якусь колотнечу, щоб потім розділитись, розстрілятись, доложити Москві, що вибачайте мені, бачите, ми робимо таку роботу, тому що маємо тут таких-таких-сяких і так далі. Ось. І виходить, що тут є був суб'єктивний фактор і об'єктивний фактор. Значить, суб'єктивний фактор – це той, що в таборах існувало вже це підпілля, в таборах вже прийшли оці молоді хлопці. А об'єктивний фактор – це смерть Сталіна і те, що крутилася оця номенклатура КГБ і так далі, ці МВ.
Я нагадаю нашим слухачам, що гостем нашої програми є Михайло Ткачук. Він режисер, лауреат премії імені Василя Стуса і так само лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор документального кіноциклу «Загадка Норильського повстання». До речі, цей фільм же ж є у вільному доступі, так, пане Михайле?
Так, спокійно можна його дивитися в Ютубі, він є і всюди.
Щодо самого початку повстання і причин, вже причин мається на увазі на такому рівні, може це некоректно звучить побутовому, так? Цього сірника або цієї іскри, від якої спалахнуло, щодо цього є кілька версій. Чи є відомо остаточно, через що це вибух цей стався? І ви притримуєтесь або дотримуєтесь якої думки?
Ну, я притримуюсь тої думки, яку говорив мій старший приятель Євген Гречак, який фактично керував повстанням в 4-му таборі. Він колись там розповів таку історію, каже, що це було якраз в 5-му таборі, а він був в 4-му таборі. Між іншим, повстання почалося з 25 травня саме в 4-му таборі, тому що вони в цей день не вийшли на роботу. Це вважається таким. Але це був вже відгук на ту трагедію, що сталося, немовби, в 5-му таборі. А така версія, яка мені теж сподобалася, вона, знаєте, така навіть і поетична дещо. І так я про неї і розповідав. І я знаю, що в мене є багато споменів різних учасників Рижського повстання, і вони згадують про цю версію. Тому що там були розстріли в різних таборах. Але це була така версія, що, немовби, хлопці, весна, хлопці повертаються з роботи, йдуть, такі, вчайте, вже у них починається вже, мабуть, і літо починається. Оце, це ж полярне літо, тому що сонце 3 місяці стоїть і нікуди не пропадає. Вже закінчились ці полярні ночі і так далі. І ось вони повертаються з роботи, щось такого. І вони проходять, у них був табір поруч з жіночим. І жіночки там за дротами, на великій відстані, але видно одне одне. І оце щось, наші хлопці почали дівчатам щось махати, і вони заспівали пісню про Сагайдачну, що відомо. Гай на полі та жінці жнуть, а попід грою. І в цей момент їм там з вишки крикнули, що припиніть, хлопці, припиніть. А вони ні, йдуть. І ось тоді почалися стріли. Оце значить, і там загинуло кілька людей.
Тобто почали стріляти в цей натовп, який співав.
Так, тих хлопців, що йшли, значить. Ця версія мені дуже сподобалась. Ну, я не знаю, це версія чи один з варіантів того, як було. Тому що там було і розстріляли одного хлопця, один поверталися теж з роботи і сказали, лягайте в землю, а він не хотів лягти, його пристрелили і так далі. І ось оця версія, вона така, вона і поетична, знаєте, вона, по-перше, і пов'язана з тою піснею, знаєте, і тоді, такий дух українства, знаєте, одразу такий, що вони йдуть, і дівчата, і весна. Оце це, оцю ідею теж я згадував про цей фільм. Про це розповідає, між іншим, Грицяк в цій картині, тому що я там взагалі нічого не веду, я не коментую нічого. Інколи я, як зв'язочок, дикторський текст пов'язую, але все побудовано тільки на спогадах конкретних людей, яких я зняв. 150 людей я зняв, розумієте, в різних країнах і так далі, де міг доїхати.
Євген Грицяк, ви про нього вже згадали. Якщо можна трошки докладніше, трошки більше, що це була за людина, як ви познайомилися із ним, зокрема? Він належав, здається, до молодіжки ОУН, так?
І... А він належав до молодіжки ОУН, але до Мельниківців. Це ж він був цього села, це ж він з села Устя, це Снятин, Снятинський район. І в Снятині він товаришував із нашим, оце очільник смолоскипу Йосип як Зінкевич, так? Ви бачите? І він з ним товаришував довго, так. І в них там ще було кілька хлопців відомих. Потім, між іншим, Осип Зінкевич перший видав його книжку за кордоном у 80-му році. Вже вона вийшла в Америці, його спогади про Нарвіцьке повстання, розумієте, Грицяка. Тому що вдалося передати за кордон, і книга була видана. Ну, Грицяк, як людина, він вийшло так, що він був в цій молодіжній сітці, і після того він не пішов, як ці хлопці, як Зінкевич поїхав за кордон і так далі, пішов. А він залишився тут, і він попадає в лави радянської армії. Він попадає в лави радянської армії і проходить шлях аж до Берліна. Він має нагороди. Нагороди. Він пройшов з військом. І він після того він повертається до себе. І потім, коли він повернувся сюди, ще будучи навіть військовим, з ним зв'язується якась сітка УПА. І він передавав туди ліки. І ось на цьому його було десь схоплено. І потім згадалися, підняли всі матеріали, зрозуміли, що він вже був в ОУН, тепер він це, і він попадає, іде справа, і оце в 49-му році він попадає, значить, під розстріл. Потім розстріл міняють йому на 20 років, і його засилають туди, в Караганду. От де він там з'являється, в степовому таборі. І ось він там починає теж серед тих хлопців, якраз, і він же потрапив якраз в Норильськ, 52-му році разом з тою карагандинською бригадою. 1200 хлопців. Ось так починається історія Євгена Степановича Грицяка.
Як відбувалося саме це повстання і скільки воно тривало, які його були форми? Так, бо ми собі можемо уявляти повстання з підручників з історії там кілька століть перед цим, так, і воно може не зовсім збігатися з тим, що відбувалося конкретно у Норильську, у Воркуті чи в Кінгірі. Який вигляд мало це повстання? Що трапилося після от, власне, тієї того вогнища, яке розпалила іскра, чи від пісні, чи від якихось інших причин, це вже насправді, можливо, не стільки й важливо. Але в який спосіб відбувалося це повстання і що, власне, трапилось?
Повстання розвалося таким чином, воно в усіх таборах вийшло так, що адміністрація всіх таборів вийшла за табірні межі. Тобто адміністрації в таборах не було. Тобто не мов би вони кинуті були самі. Але ж адміністрація думала, що вона почне там якісь свари між самими національностями, тому що підкидали в табори навіть ножі, зброю, і навіть Грицяк говорив, що йому пропонували навіть там через якихось хлопців пістолет. Якщо б його зловили з тим пістолетом, його одразу постріляли на місці, розумієте? Він сказав, що нас провокували на те, щоб українці, наприклад, там напали на когось, ми знаємо, що думали, що на нас нападуть з росіянами весь час зводили, думали, що спочатку буде бійка. Він сказав, що а мені вдалося зустрітися з керівниками, домовитися, ми ніяких претензій не мали одне на одне. Ось. Значить, в інших таборах теж склалася така річ. Але в таборах вони створили свою адміністрацію. Тобто у них вже був хтось обраний, хтось відповідав там за охорону, хтось відповідав за кухню, ще. Влада тоді перекрила кухню. А так вийшло, що, наприклад, вода подавалася навіть в будинки, де жила адміністрація за таборами, вода йшла через табори. Так тут хлопці перекрили воду, розумієте? І тоді адміністрація вимушена була все-таки привозити їжу для того, щоб ці хлопці подавали туди воду. Так все було, воно переплетено було. Але висловили всі вимоги, щоб звернутися до Москви і щоб приїхала сюди комітетна комісія, яка розібралась би на місці, що робиться тут беззаконня, що вбивають людей. Що, ну, взагалі тут йдеться, і стільки було всього, і там же в таборах були місця, де лежали люди без ніг, без рук і так далі, які були. Потім було дуже багато, ну, не тільки так людей похилого віку, але були і діти, і треба було тих теж звільняти. Вимоги були виписані. Дуже грамотно виписали вимоги, причому і вимоги якось так вдалося збалансувати між таборами, тому що там були зв'язки. Хоч це важко так керували тим, але все було зроблено. І тоді навіть, коли приїхала ця комісія, а комісія вже з'явилась, дивіться, вони з'являлися, і вже 5 числа, 5 червня з'явилася комісія в таборах. І ось вони пішли по всіх таборах. І вони побачили, що вимоги всюди однакові. Тобто, що керує яка сила. Вони весь час хотіли зрозуміти, що це за сила така. Ну і от прийшли вони, якісь там ці генерали, що приїхали, і вони вислухали все це. Так, їм потрібно, щоб всі почали роботу. Тому що Норильський комбінат, це був один із величезних комбінатів, який давав якісь кольорові метали, які дуже були важливі.
Тобто це не просто в'язниця була, а це трудовий табір, так? Тобто людей там використовували як робочу силу.
Робочу силу, і у них навіть була там така, знаєте, і ланка, наприклад, були і ітеерівці, які сиділи в таборах, і які ще і вже були за таборами і так далі. Там номенклатура була побудована дуже сильно, тому що вони там готували, і у них ці величезні заводи. І головне, що в цей час зрозуміли, що люди не вийшли на роботу, ось чому все піднялося. Тому що Москва реагує, Москва чому прислала одразу туди комісію. І комісія походила, подивилась, навіть сказала, давайте так, ми знімемо замки там у вас, ми знімаємо у вас номери, ми знімаємо ще, робимо 8-годинний робочий день. Вона прийняла ці вимоги, розумієте? Але коли вони познімали ці номери і так далі, але ви виходьте на роботу. Вони вийшли на роботу. От, наприклад, як я так сповідаю, ми вийшли на роботу і так далі. Але знаємо, що тільки поїхала комісія, що декількох людей, там п'ятеро чи скільки людей, було десь вивезено з таборів, які були організатори. І вони одразу припинили знов роботу. І знову сказали, що ми не будемо нічого робити, поки ви не повернете тих людей. І тоді вийшло так, що вони вимушені були повернути. Знову почалася ця грачка, розумієте? Причому головне, що в різних таборах було по-різному. Тому що в одних таборах це повстання фактично почалося десь на початку червня. І воно і закінчилось раніше дещо. Всього пройшло часу, якщо говорити, повстання продовжувалось до 4 серпня. 4 серпня було розгромлено останній табор, який залишався, третій каторжний табір. І де загинуло найбільше всього людей.
Скільки жертв? Чи можна говорити про якісь конкретні цифри?
От я можу вам сказати таку річ. Я знаю, що в таборі у Грицяка в 4-му загинув всього одна людина. І це було тільки в останній день, тому що Грицяк наказав, щоб ніхто не реагував ні на які провокації і так далі. Щоб нічого не було. Один хлопець, навіть я сьогодні читав, бачу прізвище Ткаченко, що він, значить, коли в останній день їм треба вже, їм сказали, що якщо не вийдете, будемо стріляти. Один хлопець взяв якийсь там кирпич, кинув і попав там якомусь полковнику в голову, одразу його застрелили. Оце єдиний, що загинув під час повстання. А, наприклад, тут ще одна дуже цікава історія. От якщо говорити, ви питали мене, як познайомився я з Грицяком. Вперше з Грицяком ми зустрілися в 2003 році на зборах у Львові, коли відмічалося оце 50-річчя Норильського повстання. І знову вам скажу, що нікого, навіть нікого не було ні з якого телебачення, ні з радіо, нічого. Якось вони так собі існують, хай вони собі. Вибачайте мені, 2003 рік. З Києва приїхав один телевізійщик, щось там його погано прийняли, щось воно вийшло, що не то. І я, людину, яку ніхто не знав, бігав з тою камерою і весь час собі знімав. Те, що я ж нікого ще не знав. І ось я тоді перший побачив Грицяка. Але Грицяк до мене поставився якось дуже холодно. І я не зрозумів спочатку, з чого того. Але він же, Грицяк, знав, хто я такий. А виявилось те, що я, як режисер, зустрівся вперше з Костю Королем, який був представником третього табору. А Грицяк представляв четвертий. А між ними йшла така, я не скажу, що вороднеча, але була така цікава річ, що останній табір, який здався, який був розстріляний, це був табір третій, де люди так вийшли, де їх давили, машини йшли і так далі, в них стріляли, і там загинуло 150 чоловік. Тобто вони навіть там, що мав, одягали щось українське і так далі. І вони не могли простити Грицякові, що він, просто коли йому прийшли і сказали, що все, хлопці, він сказав, давайте ми з табору завтра вийдемо, Грицяк, в 4-му таборі. А йому сказали, якщо не вийдете сьогодні, завтра вже не буде. І він тоді вирішив, що треба вийти. Тому що для мене головне, щоб для нього головне, як він мені казав, було, щоб ніхто не загинув, так, як він і обіцяв всім. Я беру на себе, він знав, якщо він керував повстанням, то він буде відповідати все одно. І ось він вивів людей, сказав, виходьте за територію табору. І вони вийшли всі. Ось чому він так гарно це проробив, що у нього ніхто не загинув. І тут між ними потім велося таке дещо, що він, що от Ткачук поїхав до Чернівців, там зустрівся з Костем Королем, і він буде знімати тільки портретні табір і так далі. Та ні, я знімав взагалі, я хотів вияснити для себе, тому що я йшов і знімав, і тут же набирав матеріал, і тут же аналізував його, ввечері передивлявся, сидів і думав, що воно. Але потім ми зустрілися з Грицяком, і я сказав, в кадрі буде все. Говоріть все, що ви думаєте, що ви знаєте, ваше відношення. Я нічого цього не буду викидати. І ось так ми потім потоваришували дещо так цього. Розумієте? Ось така історія.
Михайло Ткачук, режисер, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка і автор документального кіноциклу «Загадка Норильського повстання», є гостем нашої програми сьогодні. Повстання, зрештою, було придушене і це, і інші, про які ми згадували. Але загалом зараз вже можна знайти в інтернеті досить багато матеріалів, є книжки насправді на цю тему, спогади є, фільми, ну і в тому числі в вільному доступі ваш фільм. Про що ця історія? Бо ви ж, вочевидь, не просто мали бажання лише зафіксувати щось, не просто задокументувати. Тобто ця історія, вона ж про щось в контексті якогось часу. Для частини з нас цей час уже дуже далекий, насправді, і винятково час книжок і чиїхось спогадів.
Я думаю, що я хотів би вам сказати таку річ, що був такий чудовий чоловік, який помер кілька років тому, один з останніх норильчан, Степан Семенюк. Він жив в Польщі. І він колись дуже цікаво говорив про те, що от повірте, що ніколи боротьба українців за своє визволення не втихала. Тобто вона весь час продовжувалась. І от повірте, що і навіть в таборах, де ми були, то ми продовжували ту боротьбу. Після нас же були повстання ці пройшли, що Кінгір, прийшла Воркута, потім у нас з'явилася Хельсинська спілка, потім шестидесятники, потім ще щось, більш малі групи. І далі ми прийшли до вільної України. Тобто він вважав, що той це повстання йдуть в ланцюзі отої української визвольної боротьби, починаючи ще з тих далеких часів. І от, чесно, дуже цікаво, що я сказав би про своє враження, що мені дуже було цікаво працювати з цими людьми. Я навіть не знаю, це праця була, це просто зустріч. Мене завжди вражала в них оця якась, ну, така вітальна сила. Життєва сила. Розумієте? От дивіться, я навіть дивлюся. Грицяк. Помирає йому вже за 90 років. Яка цікава історія. Ми окремо там поговоримо про нього, там, про йогівські його мотиви. Чи, наприклад, Степан Семенюк. Стільки провів. Він до останнього часу працював на цю ідею. Навіть я пам'ятаю, що йому було вже, здається, 92 роки. І він приїхав, ми проводили велику таку конференцію. Ну, я не скажу міжнародна, але така дуже цікава конференція була в Києво-Могилянській академії, де всі видатні люди говорили про Норильське повстання, як про несопротивлення злу насилля. Противлення злу насиллям, розумієте? Те, що було більш виражено, наприклад, в таборі у Грицяка.
Ну, це не насильницький спротив, так? Це гань, про Ганді ми говоримо в такій...
Так, це ж ідея така, яку виносив це потім і Грицяк, який потім після повстання відкрив для себе Ганді. Він до цього не знав про це. Ось. І ось мені цікаво було з тими людьми зустрічатись, тому що вони мали ідею, вони несли ту ідею незалежності України завжди. І вони проводили її в такий різний спосіб, ну, як в різних таборах вони стояли, розумієте? А жінки, які були цікаві. І от для мене щастя було, знаєте, це те, що моє оточення, особливо там ця спілка кінематографічна, якісь вони, знаєте, бачиш коло себе тих людей. А ці люди пройшли через таке, і вони в собі залишили. От тут, розумієте, бурхливу якусь тягу до цього життя. І не випадково багато з них прожили за 80 років і більше.
А як вони реагували, до речі, на те, що приходить людина з кіноапаратом і хоче зафіксувати розмову на тему, яка не проговорювалася багато десятиліть? Була, може, забороненою, так? Може, навіть родичі про це не знали?
Я вам скажу, було так, що мені навіть відмовляли інколи. І навіть тому, що, наприклад, от Степан Семенюк, він в 4 октябрі всі знали, що він був керівником якраз ідеологічної частини ОУН-УПА, і всі знали, що до нього треба звертатися. У мене були такі випадки, коли я приїжджав до когось, а він казав, що я з вами не буду говорити, поки ви не отримаєте дозвіл у Грицяка. Потім я дзвонив по тому телефону, шукав, дзвонив до нього в Польщу, він давав йому трубку, він казав, Ткачуку можна говорити, все, і говорить, розумієте?
Це вже в 2000-х роках іще була така...
2003, 2004, якраз коли я знімаю, розумієте?
Субординація.
Навіть от таке, розумієте, що от мені було так цікаво. Я пам'ятаю цього чоловіка з Вінничини, на жаль, його вже немає, але він так потім цікаво розповідав. Але, знаєте, я вам скажу, що я от не знаю, у мене, може, є таке вміння, я завжди відкритий до людей, і люди... розповідають мені багато, мені як контактні, розумієте, тому що, от бачите, я можу розказати, як я, наприклад, будував свою зустріч з кожним з них. От я приїжджаю до когось, ну, попереджаю, що я приїду, дам, він знає, я ж лист отримав, я пишу, що так, 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 приїжджаю. Потім мене, а їду я, мені ж, вибачайте, грошей немає, у мене тільки проїхати, є все. Я приїхав. Добрий вечір, здравствуйте, те-те-те, сюди, я хотів би з вами поговорити, оце я Ткачук, з яким ми списувалися і так далі. Да, я слухаю Івана Михайла, може хочете поїсти, я кажу, ні, добре, давайте вже якось той. Я йду, заходжу, кажу, так, де ви любите сидіти? А він каже, тут. А я кажу, ну, це цікаво. І починаю будувати з ним розмову таким чином, що він розповідав мені про своє життя, звідки він, з той, і так далі. І ось він починає мені розповідати про нього. Я думаю, що його про це не запитували вже, я не знаю, скільки років. Ніколи. А тут мене все цікавить. І я оце. Я знаю, що мені потрібний тільки епізод з Норильським повстанням. Але ж, я ж візьму з цього інтерв'ю тільки, ну, якихось 20-30 секунд, розумієте? Те, що він згадає. Але я маю взяти цю касету повністю на кожного Яргова. 60 хвилин. Хай розповідає, що ось коли він вже розповідає, вже десь так заїхав, я вже потихеньку його якось розвертаю, знаєте, розвертаю його, і він вже ближче. Я кажу, а далі? А що ж було? А за що ж ви попали якраз в Норильськ? О, вже ближче, розумієте. А він каже, та ще буде. Я кажу, да, ну давайте от зараз згадаємо зараз про Норильськ, а потім ще. Він підходить. А потім я ще не знаю навіть, я ж нічого не знаю. Я не знаю, який... уривок з цього я візьму до свого фільму майбутнього, розумієте? Але я в темі, я все знаю, як воно, як приблизно. І от хай він говорить. І, по-перше, так, він завжди, кажу, вам тут зручно? Він каже, а тут я завжди сиджу. Там, наприклад, жінка каже, а я тут завжди за цією машинкою сиджу, бачите, я тут іконки вишивала. О, сідайте сюди. Я брав собі, у мене був один ліхтарик, який я давав в стелю, такий, знаєте, все. Ставив камеру собі спокійно, сідав коло неї, включав камеру і починав слухати спокійно. Я навіть не наїжджав ніколи, не акцентував щось, але ну так робив, щоб воно було якось відчутне. Я навіть жалію тепер, що мені треба було десь їх, може, зняти на дворі. І декого я знімав так. Він там десь проходить через дерева, щось там, ще щось там біля яблуні своєї. Ну так, щоб було по-живому, щоб я не... Ну, не змушував його робити неприродні, розумієте? Ось я бачив якусь картину, там зробили про Шумука, то він приїхав сюди в Київ, десь знімали його, знімав відомий режисер Микола Машенко, ну, з документальним кіно у нього не той. І він його, значить, заставляє весь час ходити і носити піджака на плечі. Знаєте, отак, як людина йде, немов би, як в кіно. Ну, як в кіно, ну, я знаю, що... Шумок був такою людиною, розномитий, кремезною, я для нього нічого, він так або що. А тут бачу, ну так йому неприродно, а то йому, мабуть, сказав, а викиньте отак пиджак і несіть його, знаєте, як ви, немов би, йдете по своєму селу, роздивляєте, знаєте, і ти вже бачиш, починається доля Марини.
Совєтське телебачення, таке та.
Чи кіно, розумієте, так, чесно.
Пане Михайле, ми не згадали, вірніше, ви зачепили цей жіночий контекст у таборі і в повстаннях, він помітний, так? То це окрема тема?
Це взагалі окрема тема, і я думав так, що можна було би зняти, може, іще фільм окремий про жінок, тому що у мене багато матеріалу залишилось. Я оце зараз його переганяю на те, щоб він у мене в касетах DV, а тепер навіть камеру DV не можна знайти, щоб перегнати ці касети, розумієте? Це проблема. Тому що, коли я знімав, то ми знімали на DV. А от тепер, значить, всі знімають на флешку, флешку вставив, пішов і зовсім по-іншому. І забули про ті камери взагалі. А моя камера давно вже, я з нею простився і так далі, вона свою роботу зробила. І ось виходить, що в мене дуже багато знято жінок. І з жінками теж дуже цікаво, тому що українські жінки, вони там були в 6-му таборі, де вони були, і у них доля склалася, ну там можна говорити про це нескінченно.
А за що жінки сиділи?
Ну як за що сиділи? Так же вони були зв'язкові, переносили щось, або з родини, де хлопці були в УПЛА. Ну, так за те і вони і сиділи, розумієте? Там же брали родину і всі діла. Батьків старих викидали просто десь в Сибір, а молодих кидали в ці табори. Тому що ці табори були вже, бачите, вони при фабриках, при тому, при цьому, щоб використати їх ще, розумієте, якось? Ось. А це тільки за те, що одна людина в хаті, десь якийсь хлопець пішов в УПА, все. Всю хату брали, виселяли і те, що ми маємо, розумієте? І за що ми, тому що такі сили були, вибачте мені, вирізані чи вивезені. Тому ми так і повільно йдемо в цій своїй історії. А мій батько ніколи мені не розповідав про свого діда, тобто про мого діда. А мій дід загинув в Голодомор в 33-му році. І ось йому присвячена моя картина «Загадка Норильського повстання» пам'яті мого діда Михайла Ткачука, який загинув під час Голодомору в селі такому та на Вінниччині в 33-му році. От я йому присвятив цю картину, розумієте? Тому що він був і в рядах тих повстанців, які були в Норильській, і працював на землі весь час. І там вся сім'я так розпорошена, і більше нікого не маю. І не знаю, звідки в мене коріння. Якщо би спробувати побудувати генеалогічне дерево, то я би не зміг його.
От так від загальної, здавалось би, давньої історії ми переходимо до дуже перейшли до дуже приватних особистих мотивів. Я дякую вам за цю розмову. Михайло Ткачук, режисер, лауреат премії імені Василя Стуса і Національної премії України імені Тараса Шевченка, автор документального кіноциклу «Загадка Норильського повстання», був нашим гостем сьогодні у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».